už jako malý kluk dělal různé fyzikální přístroje anebo vůbec přístroje. Je taková vzpomínka, že už asi ve třetí třídě se strojil dětský kolotoč a své spolužáky pouštěl za úplatu za pytlík třešní povozit na tom svém kolotoči.
Později studoval na Vysoké průmyslové škole?
Ano, nejprve v Praze se začal učit elektromechanikem, poté začal studovat průmyslovou školu a později už jako začínající továrník nebo začínající technik si to rozšířil ještě na pražské technice.
Vy jste říkal začínající továrník, to znamená, on začínal teda jako technik v továrně, dělal konstruktéra, nebo jak se vlastně postupně dostal až k tomu vynálezci tak trochu na volné noze?
Nejprve začal dělat u firmy Vojáček v Praze, kde dělal jakéhosi pomocného konstruktéra a postupně se osamostatnil, měl takovou malou dílničku s několika dělníky, ale poměrně rychle tu dílnu rozšířil až na 150 dělníků.
Ludvík Očenášek je vlastně známý díky celé řadě nejrůznějších vynálezů. Kdybyste měl vypíchnout přední vynálezy nebo nějaké velké inovace v jeho době, jaké by to byly?
Vynálezů a technických vylepšení je kolem 70, ale kdybychom se pokusili seřadit v čase, jak je tvořil, by to byl monocykl, hvězdicový letecký motor, letadlo vlastní konstrukce, vzdušné torpédo, rakety, hydrodynamické čluny, raketové zbraně, tlumiče na střelné zbraně, podzemní reproduktory, přístroje pro farmaceutické továrny a jako zajímavost vám můžu prozradit, že poslední patent, tlumič na střelné zbraně, mu byl uznán 2 dny po jeho smrti 12. srpna 1949.
Mě zaujalo hned to první monocykl, co si mám představit jako nějaký velociped nebo nějaké zvláštní kolo?
No, je to zvláštní stroj, vlastně jakoby velikánské kolo, uvnitř kterého sedí jezdec, jakoby na šlapacím kole a tím uvádí celé to kolo do pohybu. Je to zvláštní si to představit, ale jeden nadšenec na Moravě sestrojil repliku tohoto stroje, kterou doplnil ještě motorem a skutečně to funguje. Ale říkal, že je velice těžké udržet rovnováhu.
Z toho dalšího, co jste tam vyjmenovával, ty rakety byly určené k vojenskému použití.
Tadyhle ta oblast práce Ludvíka Očenáška se datuje až kolem roku 1928, kdy začal na raketách pracovat. Pokročil rychle a den, kdy vstoupil mezi zakladatele nebo ty, kteří jako první podnikali odpaly raket, tak nastal 2. března 1930, kdy v Praze na Bílé hoře odpálil 10 raket. Rampa byla velice jednoduchá, stlučená z dřevěných latěk, ukotvená lanky a všech těch 10 raket skutečně odpálil, pouze jedna raketa se roztříštěla nebo se roztrhla při tom odpalu a zajímavost, natáčely tyto odpaly 2 kamery, ten film se zachoval, je černobílý, několika minutový.
Jak si vysvětlujete tu jeho obrovskou invenci? Není samo sebou, že se vylíhne technik, který začne vynalézat skoro každý den něco nového. Měl kolem sebe takové inspirační zázemí nebo spolupracoval s dalšími významnými techniky, nebo to byl zkrátka člověk mimořádné inteligence a zvídavosti a měl štěstí?
Všechny ty vynálezy nebo technická zlepšení tvořil téměř sám se svým tedy pracovním týmem, ale podle toho tedy, co o něm vím, měl velikánskou představivost, technickou rozhodně, pouze měl asi jednu nevýhodu, která ho nezařadila na čelo našich vynálezců a to bylo to, že v podstatě skákal z jednoho oboru do druhého. Nic vlastně nedotáhl až do konce.
To znamená, že z tohohle toho důvodu se o něm dneska hodně málo ví, nebo z toho, co vynalézl, tak by se dalo říct, že vlastně byl podobně zajímavý jako třeba František Křižík, o kterém se ví toho vlastně hodně.
Těch důvodů, proč se o něm tolik neví nebo velice málo, je několik. Určitě to, že skákal z jednoho oboru do druhého. Další důvod, proč se teď poslední dobu od konce druhé světové války mnoho nemluvilo, bylo to, že byl sokol, byl věřící, byl pantovárník a to minulému režimu prostě neimponovalo. No a pak, jak jsem se zmínil, měl velikánskou smůlu, protože tvořil letadlo, to letadlo se zničilo a když chtěl stavět nové, přišla první světová válka. Stavěl rakety, hydrodynamické čluny, přišla druhá světová válka. Takže řekl bych, že se mu vysloveně lepila smůla na paty, Teď teprve po roce 89 se objevily některé zmínky v publikacích, dokonce byl jmenován na nedávno uzavřené výstavě Vznik republiky v Národním muzeu v Praze a letos na jaře končila výstava Vynálezy a vynálezci, kde měl být Ludvík Očenášek taky uveden mezi vedlejšími vynálezci, ale jak jsem se zmínil, měl smůlu i tady na té výstavě, protože když jsem se tam byl podívat a hledal panel s Ludvíkem Očenáškem, tak jsem se dozvěděl, že na začátku výstavy několik panelů spadlo od stropu a pochopitelně hádejte, kdo byl mezi nimi. Ludvík Očenášek a ty spadlé panely už organizátoři zpátky na původní místo nevraceli.
Vy říkáte, že přišla první světová, druhá světová válka a on měl smůlu, ale přeci on se i zapojil do té druhé světové války, pokoušel se dělat odposlechy telefonní linky, vedení nevím jakého, ale tyhle ty zmínky se objevují.
To se dostáváme k první světové válce, kdy na konci byl vyzván, zda by jako technik se nenapojil na vojenskou linku, která vedla z Vídně do Berlína přes Prahu, aby objevil tu linku, napojil, zřídil tajnou odposlechovou stanici, odposlouchával generální štáby a získané informace posílal Masarykovi a Benešovi do Francie.
To znamená, že o něm se u nás vidělo, že je to dobrý vynálezce, když prezident Masaryk a Beneš využili jeho služeb. Kdo to nabídl jemu a proč?
Hodně hrálo to, že Ludvík Očenášek byl sokol v sokolském hnutí a právě členové Sokola se hodně zapojovali do toho odboje, takže byl znám přes sokolské hnutí.
Vy tady máte jednu fotku. Reakce od prezidenta Masaryka: děkuji za vaše blahopřání a upřímně je opětuji. To znamená, oni se spolu psali? Znali se osobně?
Po smrti Ludvíka Očenáška se v pracovním stole našly pozvánky na snídaně, na obědy od pana prezidenta Masaryka, později od pana prezidenta Beneše, ale našly se tam i pozvánky a vizitky takových známých lidí tehdejší doby, jako byli bratři Čapkové, Gutiarkovský, Stankovráz, cestovatel a tak dále. Takže VIP, dá se říct, z té doby.
Když jste tady popisoval ten jeho počin s těmi odposlechy, k čemu to vlastně vedlo? Jak si myslíte, že třeba ovlivnil s tou fázi té války?
Jak jsem se zmínil, odposlechy a to, kdy byl osloven k vytvoření té tajné telefonní stanice, to už bylo na konci první světové války, ale přesto určitě to bylo pro Ludvíka Očenáška a jeho rodinu, tehdy měl 3 nedospělé děti, tak to bylo velké riziko pustit se do takovéhohle počinu. On chodil podél telefonních linek a tajně zkoušel se napíchnout, až zjistil, že ta správná linka vede po okraji Smíchova. Tam si postromně svedl tajnou linku do domku a aby maskoval tuhle svou činnost, tak pozemek, kde vedlo tohleto vedení, zakoupil spolu se svými přáteli ze sokolského hnutí a v domku, který byl na té zahradě, tam si právě zřídil tu tajnou stanici. A aby to ještě více utajil, tak všem sousedům tvrdil, že musí na zahradě pracovat, protože má špatné zdraví, musí se pohybovat na vzduchu, že si udělá záhonky, bude pěstovat zeleninu a pokradmo po okraji těch záhonků vedl podzemí to tajné vedení až do toho domku.
A jsou nějaké informace o tom, co se mu vlastně povedlo odposlechnout?
Ano, dokonce vznikla publikace o tomhle, kde jsou uvedeny ty odposlechy. Získával informace, které šly nebo tekly informace mezi těmi generálními štáby o přesunu jednotek, kde jednotky mají být nasazeny a dokonce, to je taková zajímavost, tím, že si svedl ty linky k sobě do té tajné místnosti, mohl zkratovat to vedení a rušit odposlechy těch 2 generálních štábů, takže když mu některé ty informace neladily nebo se mu nelíbily, tak udělal zkrat a oni si nerozuměli.
Takže se dá předpokládat, že alespoň z tu fázi války ovlivnil podstatně.
Ano, dá se to říct a dokonce byl potom po první světové válce za tuhle svou činnost odměněn řádem od prezidenta Masaryka.
On se zapojil, nebo alespoň se to říká, do odboje jak za první, tak za druhé světové války. Ví se o tom něco podrobnějšího, co vlastně dělal, kromě teda těch odposlechů, co už jsme říkali?
Hned na začátku první světové války, druhý rok vlastně té první světové války, vynalezl zbraň, která se jmenuje okřídlená mina nebo vzdušné torpédo. Model a plány na tuto zbraň poslal přes své spolupracovníky do Francie a Francouzi velice brzo tuto zbraň použili při zákopové válce. Výhodou právě téhle zbraně bylo, že byla jednoduchá a hlavně byla finančně velice nenáročná. No a hned ten rok, kdy tyto plány poslal do Francie a kdy je Francie použila při té zákopové válce, už německé noviny psaly, že Francouzi použili novou nebezpečnou údernou zbraň.